Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 21. mart 2017. a ovo su vijesti dana. Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i zamjenik ministra financija Ruske federacije Sergej Stočak potpisali u Moskvi sporazum o regulisanju obaveza bivših država Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Sporazum znači da će Rusija Bosne i Hercegovine isplatiti klirinški dug od oko 125 miliona američkih dolara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio da Bosna i Hercegovina želi aktiviranje akcionog plana za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, ali da o tome ne postoji politička saglasnost i jedinstvo.
Preduslov za eventualno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO, ovo sad govorim svoj lični stav, po meni jeste da sve zemlje u regionu bi trebale da uđu i da bi to nama jako onda olakšalo tu definitivnu odluku.
Radnicima Željeznica Republike Srpske danas je uplaćena februarska plata, nakon čega su štrajkači obustavili štrajk glađu i deblokirali prugu na ulazu u željezničku stanicu Banja Luka.
Što ne znači, ako se ne ispune ovi naši zahtjevi do kraja, da to nećemo ponovo raditi.
Burna rasprava u predstavničkom domu parlamenta federacije tokom rasprave o rezoluciji kojom se osuđuju inicijative za federalizaciju. Predlagač rezolucije, poslanik Damir Mašić, kaže:
federalizam, kako ga opasno zagovaraju pojedinci, je put u nestanak Bosne i Hercegovine i oni koji to ne vide ili ne žele da vide očito nisu prijatelji države Bosne i Hercegovine.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje Draganu Vikiću, Jusufu Pušini, Nerminu Uzunoviću i Mladenu Čovčiću, optuženim za zločin protiv ratnih zarobljenika na području Sarajeva, a pred Sarajevskim kantonalnim sudom počelo suđenje Sanjinu Sefiću, optuženom da je u oktobru prošle godine prouzrokovao saobraćajnu nesreću i ubio studentice Selmu Agić i Editu Malkoč. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn nalazi se u vanrednoj posjeti Skoplju, gdje je ponovio stav Evropske unije da se rezultati izbora u Makedoniji moraju poštovati. Turska će poslije referenduma u aprilu preispitati svoj odnos sa Evropskom unijom, poručio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Danas se obilježavaju Međunarodni dan osoba sa Down sindromom i Dan socijalnih radnika. Ukratko o vremenu. Do kraja dana sunčano i toplo, a slično će biti i sutra uz temperature od 18 do 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je članice NATO-a da aktiviraju akcioni plan za članstvo bez ispunjavanja formalnog uslova registracije vojne imovine, jer, kako je rekao, Bosna i Hercegovina neće napredovati u narednih desetak godina. Ivanić je to rekao u obraćanju na skupu o euroatlantskim integracijama na Zapadnom Balkanu u Sarajevu, gdje se istovremeno održava i seminar Parlamentarne skupštine NATO-a i posebne grupe za Mediteran i Bliski istok. Izvještaj pripremio Mila Dobradović.
U okviru prve sesije Rose Road seminara razgovarano je o različitim aspektima procesa euroatlantske integracije na Zapadnom Balkanu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da u BiH postoji politička saglasnost za aktiviranje akcijnog plana za članstvo MAP u NATO. Međutim, oko samog članstva u Sjevernoatlantskom savezu, dodaje Ivanić, nema tog političkog jedinstva i postoje razlike.
Iskreno mislim da je prerano sada govoriti o članstvu, da zato nema potrebe, a preduslov za eventualno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO, ovo sad govorim svoj lični stav, po meni jeste da sve zemlje u regionu bi trebale da uđu i da bi to nama jako onda olakšalo tu definitivnu odluku.
Jedan od problema za MAP, navodi Ivanić, jeste registracija vojne imovine.
Republika Srpska se protivi registraciji vojne imovine kao državne imovine, bez da se riješi pitanje ukupne državne imovine, ne samo vojne. I zbog toga je registracija na sudovima.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović skup vidi kao podršku Bosne i Hercegovine na europskom i NATO putu.
Bosna i Hercegovina i cijeli region Zapadnog Balkana ima jedan dodatni razlog, a to je da se i u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu Zapadnog Balkana članstvom svih zemalja u EU i NATO savezu relaksiraju ukupni odnosi, relativizira se pitanje granica i ukupan život se čini boljim.
Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš osvrnula se na pitanje postavljeno na skupu da li za Bosnu i Hercegovinu postoji druga alternativa osim euroatlantskih integracija.
Da li za EU i NATO postoji druga alternativa ukoliko zemlje kao što su Bosna i Hercegovina i ostale zemlje Zapadnog Balkana ne budu dio tih asocijacija? Mislim da nam je zajednički interes, kako interes Bosne i Hercegovine da bude sutra članica EU, odnosno članica NATO saveza, smatram jednako tako važnim interesom i NATO-a, odnosno EU, da Bosna i Hercegovina bude dio tih integracija.
Andrea Robert Sachser, ambasadorka Švajcarske u Bosni i Hercegovini, države suorganizatora seminara, kaže da su neki možda iznenađeni podrškom njene zemlje ovom skupu, jer Švajcarska nije članica NATO-a.
But we are a very active participant.
Ali zapravo smo veoma aktivni u partnerstvu sa NATO parlamentarnom skupštinom u cilju mira. Ovaj seminar je posebice važan zato što ne samo da podržava dijalog unutar zemlje, već podržava dijalog i rad napore ka miru u cijeloj regiji, u cijelom svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Burno je bilo na vanrednoj sjednici predstavničkog doma parlamenta federacije zbog rezolucije o osudi inicijativa za federalizaciju države i entiteta s ciljem novih podjela i snaženja separatističkih tendencija. Zbog neslaganja s tekstom rezolucije sjednicu su napustili poslanici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, a potom i HDZ-a 1990. Izvještaj Aide Džugum.
Predlagač rezolucije o osudi inicijativa za federalizaciju države i entiteta, poslanik SDP-a Damir Mašić, u uvodnom obraćanju rekao je da je Bosni i Hercegovini potrebna decentralizacija i regionalizacija, a ni po koju cijenu etnička federalizacija. Kako kaže, narodi Bosne i Hercegovine nisu nosioci njenog suvereniteta, a federalizam je put ka podjeli Bosne i Hercegovine na tri dijela.
Narodi ne mogu biti izborne jedinice. Na izborima ne možemo imati plave, zelene, crvene i valjda bijele kutije u koje će svako, u zavisnosti od svoje vjerske, etničke, nacionalne pripadnosti, ubacivati svoje glasove. Federalizam, kako ga opasno zagovaraju pojedinci, je put u nestanak Bosne i Hercegovine.
S druge strane, Jozo Bagarić, šef kluba HDZ-a, rekao je da su se godinama birali Hrvati po zanimanju, a da su ostali narodi birali hrvatskog člana predsjedništva. Istakao je da oni žele načela iz Vašingtonskog, Dejtonskog, Kreševskog sporazuma, te da su načela Hrvatskog narodnog sabora decentralizacija i federalizacija. Zato za ovu rezoluciju kaže da je protiv demokratije, protiv Evropskog parlamenta i protiv Hrvata.
Kako udar na demokraciju? Sve koji drukčije misle treba osuditi. To kaže u naslovu rezolucije. Kako udar na Evropski parlament? Pa taj dan se raspravljalo o rezoluciji o stanju u BiH, ali koja nije po mjeri predlagatelju i zbog toga EU parlament nije u pravu i treba ga osuditi. Zašto je ona udar na Hrvate? Zato što su oni stvarni pobornici pristupanja Bosne i Hercegovine u EU, a i tako su redovita meta.
Prvi je reagovao Salmir Kaplan iz Stranke demokratske akcije. Naveo je da Bošnjaci u Stocu trpe veliku diskriminaciju od HDZ-a, ali ne od Hrvata. A potom je reagovao i Damir Mašić, predlagač rezolucije.
Sve ono što ste vi govorili je direktno suprotno onome što piše ovoj rezoluciji. Meni je apsolutno jasno zbog čega ste vi životom protiv toga.
Ipak Ivan Musa je poručio da se rezolucija donese, ali bez HDZ-a, nakon čega su napustili sjednicu. A HDZ 1990. pozvao je na pauzu. Nakon pauze i oni su napustili sjednicu. Predsjednik federacije Marinko Čavara novinarima je rekao da je predlaganje ovakve rezolucije potpuno nepotrebno.
Kako rasprava krenula, čini se da ćemo se vratiti koje gdje, u kojem žbunu Čučo i koga gledao preko nišana, a mislim da će nas to samo vratiti nazad i mi ćemo se baviti prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za razliku od poslanika predstavničkog doma parlamenta federacije, juče Dom naroda Bosne i Hercegovine nije održao sjednicu zbog izostanka delegata iz Republike Srpske. Tako je ponovo otvoreno pitanje šta će donijeti blokada u radu ovog najvišeg zakonodavnog tijela i da li će biti produbljena već postojeća politička kriza. Pripremila Marija Arnautović.
Sala Doma naroda državnog parlamenta ove godine uglavnom je bila prazna. Održana je tek jedna sjednica, na drugu zakazanu u ovoj godini nisu se pojavila tri delegata iz Kluba srpskog naroda. Sjednica je odgođena jer nije bilo kvoruma, a delegati Nebojša Radmanović i Sredoje Nović iz SNSD-a i Dragutin Rodić iz DNS-a nisu ni obrazložili zvanično svoj nedolazak. Ovo je samo jedna od blokada rada državnih institucija produkovanih konstantnom političkom krizom. Analitičar Adi Sarapović tvrdi da je politička kriza uslovljena ustavnom krizom.
One u stvari odgovaraju isključivo vrhovima političkih stranaka koje nemaju nikakav drugi način da se zadrže na vlasti, jer bi u suprotnom morali proizvoditi rezultate, morali bi opravdati povjerenje vlastitim biračima, morali bi ljudima osigurati bolji život. I ako ne mogu da im daju bolji život, ako ne mogu da im daju nadu, ako ne mogu da im daju progres, mogu im dati strah.
Razlog zbog kojeg dolazi do političkih blokada je činjenica da gotovo nikom ne odgovaraju institucije, norme ili procedure, kaže analitičar Adnan Huskić.
Iz tog razloga je vrlo lako potegnuti pitanje za koje bi se recimo u susjednim državama moglo reći da se radi o vrlo ozbiljnoj političkoj krizi, narušavanju integriteta institucija države. Ovdje se to tako olako radi u Bosni i Hercegovini upravo zato što ta vrsta interesa, interesa za državu, interesa za javno, gotovo da ne postoji na političkoj razini.
Na pitanje da li su blokade i zazivanje političkih kriza tek dio predizbornih aktivnosti koje u Bosni i Hercegovini nikada ne prestaju, odgovara Adisa Rapović.
Da se oni posvete svom radu, da se oni posvete onome zašto su plaćeni, posebno mislim na ministarstva, posebno mislim na ministre, na parlamentarce, ne bi bilo zaista ni vremena ni razloga za proizvodnju političkih kriza i ne bi bilo razloga za produbljivanje tenzija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radnicima Željeznica Republike Srpske danas je uplaćena februarska plata, nakon čega su štrajkači obustavili štrajk glađu i deblokirali prugu na ulazu u željezničku stanicu Banja Luka. Javlja se Erdoğan Katana.
Drama na željezničkoj stanici u Banja Luci, koja je nakon višednevnog štrajka glađu jučer kulminirala i blokadom željezničke pruge, je završena. Radnici željeznice jutro su sjedili na pruzi ispred zaustavljenih vozova, spremni da nastave sa blokadom prometa. Nakon što je jutro dio štrajkača glađu posjetio predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, on se nenajavljeno pojavio među njima nakon podneva da bi im saopštio da im je uplaćena i februarska plata, što je bio uslov za prekid štrajka.
Vi znate da je vaša plata od 20. do kraja mjeseca za prethodni mjesec, je li tako? I ova februarska na neki način je u redovnom roku i martovska će biti i nastavit ćemo da ove obave zavezano za putne troškove i
tople obroke
da ide u platu.
Kada je riječ o dugovima iz ranijeg perioda, Dodik je rekao:
To jedino možemo riješiti u programu restrukturiranja i niko ne spori, država ne spori te obaveze vama. Ja znam da nije zgodno čekati, ali naprosto mi sad nemamo taj novac da to možemo jednokratno da riješimo, osim jednog aranžmana koji radimo.
Jedan od štrajkača štrajkačkog odbora Zlatko Marin rekao je da radnici obustavljaju štrajk glađu i blokadu prometa.
Dat je nalog da se isplati plata, a sve ostalo što imamo u našim zahtjevima će biti izregulisano sa upravom, znači potpisom. U svrhu toga smo se dogovorili da ćemo prekinuti štrajk, što ne znači ako se ne ispune ovi naši zahtjevi do kraja da to nećemo ponovo raditi.
Radnici prema riječima Marina ostaju pri ranijem zahtjevu da se protiv onih koji su protestovali i štrajkovali glađu ne vodi disciplinski postupak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti: proizvođači mlijeka iz Republike Srpske gube strpljenje čekajući podsticaje.
Čekamo neke ruske pare koje nikad doći neće, sve dok oni milni, oni krediti od 500-600 miliona koji nisu nikad došli.
Večera se završava internacionalni festival Sarajevska zima.
Ponoć u ljetnom kinu 1. maj uz doček Svjetskog dana voda bit će objavljena tema za sljedeću Sarajevsku zimu.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Morin Kormak započela je dvodnevnu posjetu istočnoj Bosni. U Goraždu je danas razgovarala s privrednicima, članovima kantonalne vlade i predstavnicima nevladinog sektora, informiše Alen Bajramović.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini po prvi put nakon njenog imenovanja sastala se i sa predstavnicima vlade Bosansko-Podrinskog kantona. Njen ključni projekat, kaže premijer Emir Oković, je izgradnja kvalitetnije putne komunikacije prema Sarajevu.
Iskoristili smo ovu priliku da kažemo u kojoj fazi smo ili šta smo to sve uradili na onom našem ključnom projektu putnog povezivanja. Istovremeno se posjećajući na sadržaj Dejtonskog sporazuma, odnosno onog uvodnog dijela koji na kraju krajeva obuhvata i ovu priču.
Ambasadorica Kormak o projektu izgradnje puta Sarajevo-Goražde kaže.
Kao što smo vidjeli, Evropska unija je preuzela vodeću kad reč o infrastrukturi, a nedavno je od prošle sedmice održan vrlo uspješan sastanak regionalnog premijera, da bilo riječi o tome. Mi smo spremni podržati sva nastoja da se postignu svi politički dogovori oko toga, ali mislim da je Evropska unija tako preuzela vodeću ulogu po pitanju putne infrastrukture. Ja bih voljela da dođe dan kad ću autocestama putovati širom Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ukoliko do 25. marta mljekarima u Republici Srpskoj ne bude isplaćen kompletan dug za podsticaje i ne dođe do usklađivanja pravilnika, slijede protesti, ali na nešto moderniji način. Mljekari kažu da će kafu piti ispred zgrade vlade u Banja Luci dok se njihovi zahtjevi ne ispune. Detaljnije Milorad Milojević.
U vladi Republike Srpske nekako su skuckali 10 miliona maraka za isplatu starog duga za posticaje, no proizvođači mlijeka kažu da to nije dovoljno da bi odustali od protesta. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača, mljekara Republike Srpske, Vladimir Usorac, ističe da iz entitetskog budžeta mora biti isplaćeno još oko 20 miliona maraka dugovanja.
A već je, Bog zna, stiglo i 3 mjeseca ove godine, a to je opet 18 miliona. Ali mi očekujemo da se riješi stari dug, pa da onda idemo dalje. Mi se spremamo za proteste, a upravni odbori Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara i Saveza udruženja donijet će datum kada ćemo doći u Banja Luku na kavu.
Proizvođači mlijeka su u protestima zaprijetili još prije nekoliko dana kada su se okupili na sastanku u Bijeljini. Među njima je bio i Žare Švraka iz Gradiške, koji dnevno proizvede oko 800 litara mlijeka, a pritome ističe kako više i ne broji koliko mu je vlada dužna za posticaje.
Mi smo čak sad razmišljali da se odreknemo sredstava sviju što staja za poljoprivredu, da se odreknemo i ministarstva poljoprivrede, jel tako, kako ono nam ne treba, jel ne radi za nas ništa. Duguju nam 32 miliona i koliko već u ovoj godini duguju. Čekamo neke ruske pare koje nikad doći neće, sve dok oni milni, oni krediti od 500-600 miliona koji nisu nikad došli.
Protesti su nužna mjera, poručuju proizvođači, jer neisplaćivanje posticaja već ugrožava proljetnu sjetvu, zbog čega ove godine može doći i do gašenja brojnih farmi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A nakon što su uspješno okončani pregovori između vlade i sindikata zdravstvenih radnika Unsko-Sanskog kantona, danas je potpisan i kolektivni ugovor, javila Dženita Duraković.
Ovo je najznačajniji dokument u oblasti zdravstva u Unsko-Sanskom kantonu u posljednjih 10 godina. Trebao bi, ukoliko Skupština kantona u petak usvoji budžet i plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, donijeti i povećanje prihoda za oko 2000 zdravstvenih radnika. Istim je utvrđena i visina satnice u iznosu od 2,35 konvertibilnih maraka. Mirsad Muhamedagić, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika.
Pitanje je veliko da li će sve zdravstvene ustanove imati jednake satnice. Treba će nam jedan određen period, da ja bi to više nazvao ovako 100 dana, da vidimo koliko kome nedostaje tih sredstava, pa da bi u konačnici bili svi radnici bili zadovoljni sa tom satnicom u 2,35.
Inače, vlada Unsko-Sanskog kantona najavila je da će 2017. biti godina zdravstva. Slijede tako pregovori i sa sindikatom ljekara. Saleh Mesić, ministar zdravstva u vladi Unsko-Sanskog kantona.
Svakako po završetku pregovora i onim što je dogovoreno, u skladu sa onim što je dogovoreno, mi ćemo postupiti i potpisati ugovori sa sindikatom doktora.
Premijer Husein Rošić kaže kako vlada trenutno vodi i aktivnosti na sanaciji akumuliranog deficita kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, koji u ovom trenutku iznosi 13,5 miliona.
Mi smo već u tom dijelu zajedno sa menadžmentom Zavoda zdravstvenog osiguranja napravili financijsku konstrukciju da se kroz redovnu tranšu u situaciji podizanja kredita, saniranje tog duga, neometano može obavljati djelatnost zavoda prema svim onim programima kako su oni napravili u 2017. godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Austrijski humanitarci pomažu ugroženim na području opština Srebrenica i Bratunac. Pored ostalog, izgrađeno je više od 1000 montažnih kuća, dodijeljene su sadnice malina, sistemi za navodnjavanje i plastenici. Lijepe vijesti prenosi Sadik Salimović.
Organizacija Bauern Helfen Bauern iz Salzburga uradila je montažnu kuću iz spomenki Čečavac iz Bratunca. Ona je sada dobila i plastenik, moći će da radi i zaradi.
Od njih sam dobila kućicu, sad plastenik, sve su mi završili, znači i fasadu i sve. Dali su mi mogućnost da i malo i zaradim, a sigurno hoću. Stvarno da mi njih nije 20 godina, me niko nije vidio. Nisam, znači, postojala, sad postojim, zahvaljujući njima.
Hakija Hasanović iz sela Mihaljevići dobio je sadnice maline, sistem za navodnjavanje i plastenik. Za unapređenje proizvodnje i lakši rad neophodne su i mašine, kaže Hakija.
Znači, ja mogu to obrađivati ručno sve. A osnovno, znači, dobio sam 2000 struka malina, kacuna za navodnjavanje.
Široka je lepeza humanitarnih aktivnosti BHB-a, naglašava Almir Dudić, koordinator projekta.
Ovo sad je projekat pomoć i održivog povratka i pomoć kroz poljoprivred. BHB je sada za 7 porodica podijelio po 2000 sadnica maline sa sistemom za navodnjavanje. 8 porodica je dobilo plastenike.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Samo jedna osoba sa Down sindromom u Bosni i Hercegovini je stalno zaposlena, a u mnogim dijelovima zemlje tim osobama se oduzima radno pravo. Ovo je jedna od poruka na dan osoba s ovim sindromom, a o tome kako je bilo u Mostaru informiše Mirsa Behram.
Predsjednik Mostarske udruge za Down sindrom Igor Ledić ističe kako je cilj obilježavanja Svjetskog dana osoba sa Down sindromom buđenje svijesti i razumijevanja javnosti kako bi se tim osobama poštovala zagarantirana prava, poboljšao položaj i pružila prilika da se realiziraju kao punopravni članovi zajednice.
Nažalost, kod nas poslije završene srednje škole osobama sa Down sindromom se ne nudi nikakva mogućnost zapošljavanja. Moramo naglasiti da je u Bosni i Hercegovini samo jedna osoba s Down sindromom stalno uposlena. A da se u pojedinim županijama oduzima radno pravo osobama sa Down sindromom.
Željko Delić je sekretar udruženja za Down sindrom Mostar i otac djevojčice sa Down sindromom. Delić kaže da ono što je normalno u svijetu da ta djeca imaju, roditelji u BiH se za to tek nastoje izboriti.
Izborili smo se tek za vrtiće, da nam djeca idu 8 sati u vrtiće, to smo uspjeli. Djeca sa Down sindromom po istraživanjima bi mogla pohađati 18 škola. 18 zanimanja, mi trenutno u gradu imamo samo ovu školu turističko-ugostiteljsku.
Iz udruge za Down sindrom Mostar su i ovom prilikom istakli kako u BiH postoje zakoni kojima se pružaju prava i jednakosti osobama sa invaliditetom općenito, ali se jednostavno ti zakoni u praksi ne poštuju, pa su roditelji prisiljeni da se sami snalaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Cjelodnevnim kulturnim programom večeras će biti zatvoreno 33. izdanje internacionalnog festivala Sarajevska zima. Ove godine pod motom Svileni put umjetnosti festival je okupio 1500 učesnika sa svih kontinenata, a publici osigurao na desetine različitih događaja, informiše Ivana Bilić.
U Zemaljskom muzeju, gdje je 7. veljače svečano otvoren festival Sarajevska zima, počeo je i program zatvaranja recitiranjem poezije Maka Dizdara i nastupom Hora Palčići. U muzeju je postavljena i izložba Privremen zauvijek umjetnika iz Hrvatske i Crne Gore. Svoja djela predstavio je i Edvin Dragičević, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti iz Splita.
Svaki autor radi svoju tematiku koju smo samo donijeli, jer nismo imali zajednički nazivnik kao grupa. Ovo nije prvi put da smo na Sarajevskoj zimi, meni je već treći put.
Današnjoj izložbi prisustvovale su Irma Čamđe i Selma Zimić, studentice prve godine grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Hrabro je nas da znamo da ćemo i mi moći negdje zlagati svoje radove nakon što završimo akademiju.
Da nema ovakvih stvari, umjetnost i kultura bi umrla.
Neki od sadržaja koji su obilježili ovogodišnji festival izdvojio je direktor Ibrahim Spahić.
Ako pogledate recimo to gostovanje sjajno Kokoske iz Mađarske ili premijeru Lunela u pozorištu SOS u Samina srca ili pak vidite Prestol Alzheimeru iz Zagreba. Pogledajte taj sjajni koncert Sarajevske filharmonije sa mladim, novim licima muzičke scene BiH. Sve do ovog koncerta u radijskom prenosu BiH radije Klare sa umjetnicima iz BiH i iz Belgije. Nema mnogo festivala mogućnost da uspostavljam takve međunarodne kontakte i veze kako smo mi uspostavili proteklih decenija.
Do kraja dana na različitim lokacijama u gradu bit će održano nekoliko koncerata, a u ponoć u ljetnom kinu 1. maj uz doček Svjetskog dana voda bit će objavljena tema za sljedeću sarajevsku zimu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Krov Muzeja Republike Srpske u Banja Luci prokišnjava, što ugrožava kulturnu i historijsku građu. S ovim problemom, koji traje godinama, uglavnom se žonglira na relaciji grad-ministarstvo kulture, a u muzeju prate vremensku prognozu, zabilježio Gojko Veselinović.
Plastične kante za sakupljanje kišnice stoje u pripravnosti u Muzeju Republike Srpske. Redovno se gleda vremenska prognoza kako bi se djelovalo na vrijeme na zaštiti mnogobrojnih eksponata te fonda muzeja sa preko 14.000 knjiga. Krov koji godinama prokišnjava niko ne popravlja. Nataša Nogo, viši muzejski pedagog, očekuje da će novo rukovodstvo muzeja nešto učiniti, posebno zbog najmlađih posjetilaca.
Dolaze djeca od 2-3 godine, dolaze sa kišobranima u ruci jer gore je voda. Voda koja stvarno može dovesti do velikih poteškoća, ne daj Bože, poplave, požara, da se sve zapali kad su nam po 200 đaka kad nam bude u postavci.
Dolazi se do pitanja ko je nadležan. Prvo smo se obratili Ministarstvu prosvjeti i kulture Republike Srpske. Kažu, zgrada u kojoj je smješten muzej u vlasništvu je grada i oni su nadležni za popravku. Sa njima se moraju riješiti imovinsko-pravni odnosi. Tek nakon toga uradit će elaborat potrebnih radova, s obzirom da se u istoj zgradi bivšeg Doma solidarnosti pod istim oronulim krovom nalaze još dvije republičke institucije, Narodna univerzitetska biblioteka i Dječje pozorište. Tanja Đaković, pomoćnica ministra za kulturu.
Tako da ćemo nakon izrade tog elaborata znati kolika sredstva su neophodna da bi se takva jedna investicija završila. Neophodan je dogovor ministarstva i grada kako bismo pronašli zajedničko rješenje koje će biti na zadovoljstvo svih nas.
Nismo mi nadležni, kažu iz gradske uprave. Dali smo određenim ustanovama kulture koje su od republičkog značaja prostore jer nisu imale novca da ih same obezbijede, a takav je slučaj i sa Muzejom Republike Srpske. Zbog toga grad nema nadležnosti nad održavanjem, kaže portparol gradske uprave Banja Luka Milenko Šajić.
Nekih značajnijih izdvajanja ove godine sa strane grada neće biti, s obzirom da smatramo da bi onaj koji je korisnik prostora trebao i da finansira održavanje tog prostora.
U prebacivanju loptice nadležnih ili nenadležnih institucija, sreća je da se trenutno igra po sunčanom vremenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
22. međunarodna kulturna manifestacija Zeničko proljeće otvorena je sinoć. U narednih 20 dana proljeće u Zenici ponudit će brojne pozorišne, likovne, muzičke i druge sadržaje, javio Šerif Babić.
Organizatori izložbe su Fondacija Magdizdar i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Izloženi su originalni rukopisi, pisma i drugi dokumenti sačuvani iz života Makadizdara. Izložba u Zenici premijerno je predstavljanje BiH javnosti i početak i velikog projekta obilježavanja stogodišnjice rođenja Makadizdara, ističe Đana Kukić, kustosica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.
Fazi sazrijevanja Makadizdara, od dječaštva, mladalaštva, zrelog doba, kao i faze pjesničkog sazrijevanja, moći će vidjeti rukopise ranih makovih pjesama.
Koautor izložbe Gorčin Dizdar kaže da se radi o bogatom izložbenom materijalu.
Fotografija, audio snimaka, video zapisa i tako dalje, dakle jedan zaista cjelovit pregled života i djela Maka Dizdara.
Zenički gradonačelnik Fuad Kasumović tvrdi da je Zeničko proljeće manifestacija sa kojom se grad ponosi.
U narednih 20 dana kroz 40 predstava umjetnika iz 10 država će građani Zenice i ostali posjetioci moći uživati u tim programima.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
A do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. Prvo, nova informacija iz Parlamenta Federacije. Predstavnički dom usvojio je rezoluciju o osudi inicijativa za federalizaciju države i entiteta koju je predložio poslanik SDP-a Damir Mašić. Rezolucija je usvojena jednoglasno nakon što su poslanici HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 90. napustili sjednicu. U Moskvi potpisan sporazum o naplati klirinškog duga Bosne i Hercegovine Hercegovine će dobiti blizu 116 miliona eura. Radnicima Željeznica Republike Srpske uplaćena je februarska plata, nakon čega je obustavljen štrajk glađu. U sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje za zločin protiv ratnih zarobljenika Draganu Vikiću, Jusufu Pušini i drugim u slučaju Veliki park. Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano i toplo uz temperature od 18 do 24 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.